galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha julaay ee sanadka 2024 waa 15, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idin la socodsiinayaan oo ismaaciil xuseen farjan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
qaraxa baabuur laamiga la dhigo ahaa baajinada baabuurta ku jirtay ayuu agtiisa la dhigay. qaraxa dhankii wuxuu aadina dhanka qofkii yaqaana wasaaradda sportska dhanka kale kasoo jeedo, dhankaas oo fil iyo lagu jiray baabuurkii markii ka sokeeyey ayaa albaabka laga soo gala soo fuulay degdega, kaasaana ilaahay wuxuu qadaray inaan ku badbaadno wax filila oo anaga loo soo gudbiyo.
qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid a waraysii ku saabsan jidka isku xidha kismaayo iyo afmadow oo dhowaan ciidamada dowladda Soomaaliya ay fureen.
ciidankeena la socday macnaha waxa weeyaan wado weli gawaari rayada meesha ma marayn, maadaama ciidamada dee dayaala iyo meesha ay ka dhaceen maalmahan dhow ciidan way ka wareegsadaan. haddaba masaal gawaarida afmada weli way baxaan kismaayo aada way ka wareegaan, waxay maraan wado kore oo caglibaah u dhexeysa qooqaan iyo afmadow, halkaasa ka dhacaan deexaani.
qodobadaas iyo warar kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa xaddii hadal uu u jeediyey shacabka Maraykanka wuxuu ku baaqay midnimo qaran iyo in meel looga soo wada jeesado sidii looga hortegi lahaa siyaasadaha ku dhisan gacanka hadalka. hadalka madaxweyne Biden ayaa daba socday kadib iskudaygii dil ee fashilmay ee la doonayay in lagu khaarajiyo madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump, arrintaas oo cabsi aad u weyn keentay gaar ahaan xilligan lagu jiro doorashada madaxtinimada ee Maraykanka. Trump ayaa ku sugan Milwaukee oo uu ka dhacayo shirweynaha xisbiga Jamhuurigu, halkaas oo la filayo in lagu caleema saaro si uu u noqdo musharaxa rasmiga ah ee xisbiga Jamhuuriga. Trump ayaa isaga laftiisu wuxuu muujiyey dareen la mid ah kan Joe Biden. hay-adaha dembi baarista ee Maraykanka ayaa ku mashquulsan in ay ururiyaan xogaha ku saabsan Thomas Matthew Crooks oo 20 jir ah oo ah aan idhaahday qofka ku eedaysan iskudaygii dil ee fashilmay ee lagu bartilmaameedsaday madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. kooxaha dembi baarayaasha ayaa sheegay in su'aalaha ay hayaan iyo jawaabuhu in ay kala badan yihiin. saraakiisha f b i ayaa haatan ku mashquulsan in ay jebiyaan furayaasha ama baswordka telefoonadiisii iyo barihiisii bulshada, iyaga oo sheegay in ay doonayaan in ay fahmaan ama faham ka qaataan ujeedada ka dambeysay in uu iskudaygan dil fuliyo. Chason Kohler oo ay isku dugsi ahaayeen ayaa sheegay in Crooks uu ahaa keli socod go'doon ahaa arday go'doonna ka ahaa ardayda kale. Jason ayaa sheegay in Crooks ay ardaydu cabsi gelin jireen iyaga oo ka maadeysan jiray habka uu u labisan yahay iyo xataa in uu xidhan jiray afsaab. laamaha ammaanka ayaa sheegay in ay gaadhiga iyo guriga Crooks ay ka heleen walxo qarxa. ugu dambeyntiina ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay qaadeen weeraro dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen guud ahaan marinka Qaza maalmo uun kadib weerarkii aan loo meeldayin ee ay ku qaadeen, kaasoo ay ku dileen ugu yaraan 9 qof xilli ay sheegeen in ay bartilmaameedsanayeen sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas. inkastoo ciidamada Israa'iil ay sheegeen in ay bartilmaameedsadeen hogaamiyaha militariga ee Xamaas Maxamed Daif, haddana ilaa haatan lama xaqiijinin geeridiisa. sidoo kalena saraakiisha Xamaas ayaa beeniyey in hogaamiyahooda militariga in lagu dilay weerarkaasi. dhegaystayaal, intaas waxaa nagay warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. galab wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan aan ku bilownay ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarxii xalay lala beegsaday maqaayad ku taala meel u dhow dal jirka Tahsoon oo boolisku ay sheegeen in ay ku dhinteen 5 qof ilaa 20 kalena ay ku dhaawacmeen booliska ayaa sheegay in qarxaasi uu sababay ama uu sababtiisa lahaa baabuur ay ku jireen waxyaabaha qarxa oo la dhigay maqaayadda agteeda hadaba Haaruun Macruuf ayaa sida ay wax u dhaceen waxa uu ka wareystay Muxyiddiin Cali Maxamuud Lixle oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa maqaayadda kana badbaaday qarxa
qarxa markuu dhacay goobta uu ka dhacay ayaan ku jiray oo ciyaar aan ka daawanayay oo waqti hore ayaan tagay goobtaasi oo cishaha salaad cishaha halka saaxiibarka ku tukaday oo ciyaartu aan ku sugayay goobtaasi oo tobka feeliraado anagoo ciyaarta daawanayno oo 4 saac iyo laakiin qamiraas markay marayso anigoo jibiga caadi inuu yahay haddana shaki badanna qabiid aan yar badan oo dowladdu u shaqeeyaa la sheekaysanayaan turinka qabiin oo dhahayeen hawada meesha waxba ka dhacaayo yar walaalkii oo geeskii fadhiyaa dhowr mar igu soo celiyay dhahay miyuu hawada cabsi badan baa dareema dhalinyarada dhammaantood attentionka waa sii qabiin laakiin qadaraa dhacday ilaahay mahadis kale boqol qofood ka badan barxadda waan ku fadhinay laakiin qof gudaha ku jirtay waxbaysan kuma gaarin waxa ilaahay Allah ayaan u mahadcelinaynaa oo markasta aan leenahay Allah ayaa mahadsan sababtoo ah qarxa baabuur laamiga la dhigo ahaa beejinada baabuurta ku jirtay ayuu agtiisa la dhigay qarxa dhankii wuxuu aadinaa dhanka qofkii yaqaan wasaaradda sports dhanka kale kasoo jeedo dhankaas oo fiil iyo uu jiray baabuurkii markii kasoo kiyay ayaa albaabka laga soo gala soo fuulay derbiga kaasaana ilaahay wuxuu qadaray inaan ku badbaadno wax shirir ah oo anaga noo soo gudbin derbiga ka gudbuudnay muruxnuur inuu gaarin maahine waxa way sheegeen in waxa samayn karnaa sameynay in dhalinyaraha inta badan dadka badbaadiyo banaanka markuu u baxay jaranjarada soo qaaday hada alxamdulilah ilaahay uu mahadcelinayna wax kaloo aan dhihi karna male
waa gartay adigu ma gudahaad ku jirtay mise banaanka joogtay
waa gudahaan ku jiray weliba dribiga ugu dambeeyo ee albaabka kasoo horjeedo ayaan fadhiyey aniga iyo tiim dhalinyaro badan ah ciyaartan project inoogu daarnaaya ka fiirsanaynay ilaahay maaskale dadka gudaha ku jiraan kamid ahaa
waa gartay marka dadkii meesha wax ku noqday intii dhamaatay allah naxariista intay dhaawacateena allah caafiyo imisaad adigu aragtay
qof dhintay maana arkin laakiin qof oo markaan soo baxay yar dhalinyaraha oo meesha kasoo booday meesha ka booday oo jabay arkay yar iyadoo askarta qaadayaan ciidamada dowladda meesha ka imaadeen qaadayaan waa u jiiday laakiin inuu dhintay mashiinka gaariga loo dirayay laakiin dadka dhintay banaankii joogeen maxay aniga gudaha ku jirnay qayb dunbaana ka boodnay oo qayb musqul yaroo gaabano gadaal laga galaan derbigeeda intuu ku boodnay naftii aan haysay aan ku boodnaan derbigiisa uu sii boodayna oo si farsamaysan derbiga intuu isku soo laabnay aan dhulkiisa usoo gaabino aan ugu dhacayna laakiin wax dhintay dhihiga maysan qaban laakiin maqal waxaan ku hayaa maamo oo dhinacna ii sheegeen dhaawac wajig ugu yaalay ii sheegay iyo laba qalmo yar ee heysatoo kala go'an ali sheegay waxmaas dad wadada maraay dadka ugu badan wax gaari dadka wadada maraay iyo albaabta dadka fadhiyo waa laakiin gudaha inta ku jirtay ilaahay ka badbaadiyay allahna mahadas kale inta dhimatana allahuna xariisinta dhaawacna allah caafiya
aamiin waxaad ii sheegtaa waxaad sheegtay dhalinyaro kula joogtay inay ku jiray shaki ah inay caawa wax dhacayaan marka maxay sidaas u yiraahdeen ma amniga ayaa maaragtay baylaxsanaa mise xog kale hayeen
wax ogamaysan haynin keliya waxay ka cabir qaateen meesha dad cusub oo yimid iyo sida loo soo baxsamay maxaa yeele dadka annaga habeen walba meeshaa tegi jirnay waa meel aan ku cabiynay ahayd dhawaanahana la furay muddo 2 bilood ee furan tahay qaybtan qofkii yaqaanayaqaan waqooyi muqdisho meel saas lagu kifaaxo ma jir jirin waa meesha ugu horreysay oo lagu casriyeynayay lagu baashaalayay daaduuga iyo dibladda iyo laiskaaga ciyaaraayay meel oo hadda dhalinyarada waqooyiga muqdisho degan ee ahayd oo hadda la furay marka waa cabir saas ay qaateen dad cusub ina arki maahayn wax kaloo oo tuun kale iyo qabeen iyo biisan jirin haddii qabiil ahayn meesha naga wadaan haddii aanan dhihilahayn mana qabiin bataas
waa gart marka dadka meesha yimaada dad noocee weeye oo ku caweeya sidaas sheegta ku baashaala
waa dad dhalinyaro ah private sectorka iyo public sectorka waa u shaqeeya qarkood saraakiil ku jiraan dowladda waa adi dad bulshada qaybiyeen kala duwan isku jiray kamid ahaayeen oo dhalinyaro ah bis dhalinyaro
marka in muddo ah hadda bariil la soo dhaafay magaalada waxa uu muuqatay weeraradii iyo qaraxyadii inay yaraadeen kabaadi muddo markii la joogo arintan aad dhacaysa marka waayo aragnimadiina waa sidee marka ay noqoto xaaladda amniga magaalada Muqdisho isbedel rasmi ah miyaa dareemaysaan mise waa xaaladan la isku halayn karin oo mar walba wax dhici karaan
qaraxan ka hor waxaan dareemaynay kalsooni boqolkiiba boqol ah maxaa yeelay dadka dhalinyarada meesha iskugu imaanayay qofkii waxa waaye waa dad isku xaafad ah macnaha waa dad isku hal meel kasoo jeedo markii hore lama sameyi jirin inay intaasi meel iskugu imaado kalsoonida jirta awgeed ayaa meelahan dayacan aan fadhiisanay keentay oo amniga waxa iska bedeleen waqti dowladdan hadda jirto laakiin hadda cabsidiyaa soo laabanaysa meeshuu qaraxa ka dhacay madaxtooyada wax badan uma jirto taalada deldeg dahsoon ay u dhowdahay meesha siduu qaraxa kusoo gaari karo waa calaam su-aal waaye hay-adda amniga ka jawaabayo shaqo kuma lihin laakiin waa kalsoonidaas way jirtay waa sababta aan dhalinyarada meelahaas aan u fadhiisanaynay oo aan u daawanaynay ciyaaraha
kaasi waxa uu ahaa Muxyiddiin Cali Maxamuud Lixle oo u warramayey wariyaha v o a Haaruun Macruuf laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan toddobaadkii hore ayaa ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka jubbaland waxa ay qabsadeen deegaanka harboole oo ku yaala jidka isku xidha kismaayo iyo afmadow ahna halbowle la isaga gudbo gobollada jubbada hoose iyo jubbada dhexe mas-uuliyiintii ugu horreysay ee muddo sannado ah toddobaadkan marta jidkaasi waxaa ka mid ah guddoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin cusmaan oo ka tegay kismaayo gaadhina afmadow haaruun macruuf ayuu uga warramay waxa uu ku arkay jidkaasi
wadadan afmadow iyo isku xirta kismaayo oo ilaa labadi kun iyo labaatankii ugu dambeysay in qofku suure maro ayaan soo maray iyadoo nabad ah oo laga sifeeyey shabaab laga soo bilaabo buulo guduud janaa cabdalle janaa cabdalle iyo buulo guduud janaa cabdalle ciidamada muddadan dambe way joogeen ciidamada dowladda jubbaland marka iyo dowladda federaalka kadibna waxa weeyaan laga soo bilaabo janaa cabdalle waa bartamaha kismaayo iyo afmadow waa 60 kilomitr ee kismaayo u jirtaa ama afmadow u jirtaa maadaama 120 kilomitr afmadow iyo kismaayo isu jiraan laga soo bilaabo janaa cabdalle ilaa afmadow oon la soo marin ilaa 2012 ugu dambeysay 2023 ku dhigeen dhinacdii ka mareen ciidamada yimid aagan oo ka yimid kismaayo wadada mayna soo marin marka wadadaasu waa taariikh maanta in la furo saldhiga ugu weyne ay nimankanu deganaayeen waa dhulkaas aan hadda kuu sheegay harboole laga soo bilaabo mataqaana janaa cabdalle ilaa afmadow laga soo gaaro harboole waxaa kasoo dhacdaa wadooyin badan oo dhowr ah oo ka yimaada dhanka mataqaana buwaale iyo jirib ka yimaada waana isku xiraha wadada meesha isku xirta weeyaan ciidamada shabaab ee aadaya ilaa badamadow badhaade eriyadeeda iyo ilaa xuduudka Kenya oo dhanka xeebta mataqaana wadada ay marayeen weeyaan oo afmadowda u dhexeysa Kismaayo waa saldhig hadda ciidankeena degan
waayo waxaad ii sheegtaa wadadan aad marayseen dad rayida ma ku aragteen maxaad kala kulanteen
haha rayidkadi tuulooyin baa ku yaala dhexda waxa weeyaan marka laga soo tago janaa cabdalle waxaa ku taala tuulo la yidhaaho khalawlaha marka laga soo tagana waxaa ku yaalaa miido oo meeshii torada ah harboole tuulo ay ahayd dadkii daafi biyaha galeen waxay u qaxeen xagga miido oo 5 kilomitr u jirto marka oo ciidankeenu degan yahay xero ciidan baa hadda ku taala marka harboole iyo miido iyo dhulkaas dideen waxa weeyaan xoolihii baa jooga geeri baa jooga xoolihii baa jooga oo dadkii reermiigii baa degan marka tuulooyin marka laga tago marka dadka rayidku dee waxa weeyaan dhib bay ku qabeen nimankanu xoolo badan bay ka qaadi jireen oo ay ku sheegeen mataqaana zakaad oo hadda waa ay ka qaadeen meelaha qaar
idinku marka ma si madax banaan baad u marteen oo baabuurtiina rayidkaas ka wadateen mise ciidamaa idin galbinay
weli jawaarida shacabiga ma bilaabanin oo maadaama meesha ay noqotay meel hadda lagu dagaalamay maalmahan lagu dagaalamay laakiin waxa weeyaan hadda wax qatar ah oo ka arkay malaha wadadu waa caadi shacabiga deganaana dadka aad u soo dhaweynayaan
marka imisa saacad ay kugu qaadatay 120 km Kismaayo ilaa Afmadow inaad ku gaarto
haddii aan toos u socon lahayn waxay noqon lahayd saacada adi marka u badato 3 saacadood bay noqon lahayd laakiin dewaan anaga xaqannay meelo badan ku xaqannay
waaye marka ciidanku inay degaanada tagaan shabaab ay kala wareegaan saldhig hore uu dhici jirtay su'aashu waxay ahayd mar walba intee leeg bay sii joogi karaan ma ku nagaan karaan horumar ma ka sii samayn karaan halkaas oo degaano kale ma qabsan karaan waad soo aragtay waad la sheekaysatay waad la safartay maxay kuula muuqataa adiga hadda inay dhici doonto
qosaha haruno waxa weeyaan maal madaxdu way saaraynay maxamed aweynaha jubaland oo arintaa ka wada hadalnay waxa weeyaan qorshuhu hadda ciidamada hadda meesha joogaan shabaab kama fuga oo waxa weeyaan wadada isku xirta afmadowga Kismaayo markii loo socdo Kismaayo bidix dhanka jilib waxa weeyaan meel la yiraaho oo ka fogeyn oo lagta dhinaca kale ah qumbi ilaa weelmaro iyaga jooga waxa jooga shabaab xaggana afudo markii hadda xagga kale looga baxo waqooyiga looga baxo 40 km meesha la yiraaho xagar ayaa jooga marka dhulka ay la qabtaa qorshuhu yahay oo ilaa bu'aale la socdo iyo jilib haddii ay dhinaca kale marka jilib waa xagga in laga yimaado dhankii maxalladii jiray laamiga oo jamaame sunguuni jamaame halka in laga yimaado halkana in bu'aale in laga tago afmadow xagar la tago laga sii socdo bu'aale la tago qorshaha waxa weeyaa deegaanka in la siiyo weeyaan ma aha nidaamkii hore oo kale inta meel la tago laga noqonaya had qorshuhu waxa weeyaan dalka in laga saaro nimankan oo lala diriro
waa garti nidaamka horeed ka hadashay waxa ku jiray in la tegay hadda ka hor weelmaarow daad sheegtay xagar waa la tegay ciidanku way tegeen haddana markiiba waa laga soo laabtay inkastoo weelmaarow qarx culus lagu geystay ciidanka marka
sax weeyaan
maxaa kalsooni ku siinaya inay markani ka duwanaan doonto hawlgalladii hore
maana qorshaha ciidanka maanta tagay waa hadda intaan hadda ila socoto ciidan leeg 10 gaari oo mataqaana qoryaha saarihiin iyo ciidan intii saarnaan lahayd bay ahaayeen laakiin hadda waa ka badan yahay de waa weyaan ciidanka hadda waxaan ka hadlayno 10,000 waaye 2,000 ciidan ku socdo oo ku dhow waayaan ama ka badan marka waxaa qorshuhu waa qorshe lasoo diyaariyey wa maaha kaasu wuxuu ahaa in la tago oo lasoo fiiriyo oo sahan ahaan u ahaa inkastoo ay meesha la yiraahdo weelmaaro sidaa sheegtay qarax ka dhacay ciidanka oo gaari ay ku qarxiyeen ciidamadii oo mataqaanaa saldhigii meesha weelmaaro fadhiya gaari lasoo galeen oo khasaarana ay geysteen laakiin xagarna dagaal weyn kama dhicin waa laga ceyriyey weelmaarona waa laga ceyriyey waagaas gaariga may lasoo galeen maahay wax kaloo khasaaray sameeyeen oo dagaal ay ma jirin laakiin waxa looga noqtay waxay qorshaha wuxuu ahaa marka hore shahan buu ahaa laakiin haddeer waxa weeyaan waa kala badambeen
weyaan kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cusmaan oo u waramay wariyaha V O A Haaruun Macruuf. galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan shir ay ka qayb gelayaan saraakiisha maxkamadaha garsoorayaasha iyo madaxda wasaaradaha cadaaladda ama wasaaradda cadaaladda ee soomaaliya ayaa ka soconaya Kismaayo maalintii saddexaad waxaana lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo maalinta berita ah haddaba maxaa looga dooday saddexdii cisho ee shirka uu socday wariyaha v o a aadan maxamed salaad ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee jubbaland aadan bishaar geedi
bismillaahi aadan waa mahadsan tahay shirkan horta sidiisaba waxa uu u qabsoomay ama iskuugu yimid bahda cadaaladda soomaaliyeed oo ka kooban garsoorka wasaaradaha cadaaladda xeer ilaalinta asluubta booliska oo qaybta CID-da ah horta intaas oo Soomaali oo dhan ah ayaa isu yimid waxa looga hadlayna waa istaraatiijiyadda cadaaladda Soomaaliya si cadaaladda Soomaaliya shanta sano soo socota istaraatiijiyad lagu sameeyo waa ka
wayahay marka dabcan yaa ka qayb galaya shirka
shirku waxa ka qayb galaya waxa hoggaaminaya gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya sidoo kale waxa kamid ah dadka la yiraahdo wasiirka cadaaladda ee dastuurka Soomaaliya xeer ilaaliha guud ee qaranka heer federaal saddexdaas ay hoggaaminaysa sidoo kale waxa ka soo qayb galay wasiirada maamul goboleedyada dalka iyo taliyaasha ciidamada asluubta maamul goboleedyada dalka ee xeer ilaalinta sidaas oo kale gudoomiyasha maxkamadaha sare ee maamul goboleedyada ada heer federaal ee heer maamul goboleed intay shaqadooda cadaalad ahayd oo baahda cadaalada la isku dhaho way u dhanyihiin shirka
way ahay marka qodobada jiray ilaa maalinta saddexaad laga doodayay oo la falanqeynayay qodobadaas maxaa loo sheegi kartaa mas'a ahaayeen qodobo dan u ah gudahan Soomaaliya
horta haddaydan wax dan ah laga dooday in maamul soo iman lahaynba in la soo yimaado waxa keentay danta sababtoo haddii aysan dani jirin haddii qof badantiisu qabsan lahaa horta waxaan isku yimid waa danta ummadda Soomaaliyeed Soomaali markay burburaysan cadaalad darro ay ku burburtay oo dadkii baa cadaalad darro ee dareemay systemkii ka dareemay dadkii marka cadaaladay gacmahooda ku qaateen markii dibadda jamhuuriyadda saddexaad Soomaaliya ay dhalatay ilaa ay haddana dastuurkeena waa qabyo wax walba qabyo inoo yihiin marka waxaan hadda isugu nimid waxa ay horeeyde waa maamul goboleedyadan isku mar ma aysan dhismin maamul boba mar buu dhismay dawladda federaalka nafteeda waa dhowrkii sanaba doorashay gashaa oo sidan Soomaaliya waxa moodaaba yani madaxweynaha la doorto ama wasiirkii cadaalad u doorto ama gudoomiyaha maxkamadda maxaa kor la magacaabo yani qofka intuu asaga joogo istaraatiijiyadu dhistay lagama hoos qaado mid walba cusub istaraatiiji cusub la yimaada marka waxaan rabnaa federaal iyo maamulka dawlad goboleedba in istaraatiijiyad mideysan oo shanta sano soo socota ah oo 2025 2030 ah in la sameeyo oo aysan noqonin qofka xafiiska yimaada in wax cusub la yimaado ee qofka xafiiska yimaada uu ugu yimaado qorshe degan oo fulin uu uga baahan
waayahay marka maadaama cadaalad laga doodayo waa meelaha ugu adag ee Soomaaliya maanta saameynta ku yeelatay qof walbana uu cadaalad raadinayo ma isleedahay marka shirkan wax ka soo bixi doona qodobo wax ku ool ah
horta cadaalad waa tii rabbi waxaan u socono oo raadinayna waa in qof walba Soomaali ah asoo gurigiisa joogo siduu cadaalad ku dareemi lahaa oo maxkamadaha markuu tagaayo oo aamino in waxaan maxaan ku jiraa shaqada la qabanaya la tuso qofka fiir qofka inuu ku aamino waxa ka horeeyso inaad tusto wuxuu kuugu aamino marka waxaan u socono waxa waa in garsoorka la aamino sidee lagu aamini karaa in dadkii service ay ku qanci karaan loo sameeyo sidoo kale annaguna Soomaalida dhaqan waxaan leenahay markay baasho annagu kiiska annaga way nala jirina cadaaladna raadsana markuu naga jirina cadaaladna u raadina tusaale laba qof kiis isku haysto kiiska labada qof isku haysto anigu waxaan fiirinayaa marka kiiska aan igu wajahan marka aan leeyahaysto waxaan leeyahay cadaalad ma jirto cadaalad waa inaan helaa ma fiirina qofka iga soo horjeeda inuu jiro cadaalad u baahan yahay marka waa in haddii garsoorki ama baahda cadaaladda aan isku duubayaan kala qaadqaadine ay fahamsiin waxay qabanayaan shacabkan way kasban karaan
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee Jubaland Bishaar Geedi oo uu warramayay Aadan Maxamed Salaad laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan marka laga hadlayo waxyaabaha sababa ama sii xumeeya xanuunada dhimirka waxaa tusaale loo soo qaataa isticmaalka maandooriyaasha kasoo dhakhaatiirta oo ka hadashay xiriirka ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo maandooriyaasha waxaa dhinaca kale culimada diintu ay dadka ka waaniyaan khatarta isticmaalka maandooriyaasha kala duwan ee ay bulshada ku hayaan dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaanba sidaas ay tahay waxa wali soo kordhaya dadka isticmaalaya maandooriyasha iyo kuwa uu ku dhacayo xanuunka dhimirka noocyadiisa kala duwani. Sahra Ciidle Nuur ayaa warbixin arrimahaas ku saabsan inoo haysa.
Inkasta oo xanuunada maskaxda ku dhaca ay la mid yihiin xanuunada kale ee jirka intiisa kale ku dhaca, haddana isticmaalka maandooriyayaashu waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka soo dedejiya in qofka uu ku yimaado khalkhal maskaxeed. Inkastoo aanay jirin daraasad rasmi ah oo laga soo saaray dhulka Soomaalida oo qeexaysa tirada dhabta ah ee xanuunada maskaxda ka qaaday maandooriyayaasha kala duwan ee dadka qaarkood isticmaalaan, haddana waxa aan shaki ku jirin in dadka isticmaala qaadka sigaarka, khamriga iyo maandooriyayaasha kale ay uga badan yihiin bulshada inteeda kale in uu ku yimaado dhibaatooyin la xiriira xanuunada maskaxda. Dr. Cabdulqaadir Takar, oo ka mid ah khubarada caafimaadka ee dhinaca maskaxda isla markaana ku dhaqan dalka Britain, ayaa ka warramaya waxyaabaha lagu garto xanuunada maskaxda, gaar ahaan kuwa ka yimaada maandooriyayaasha.
Runtii way badan yihiin, Soomaalida way ku badan yihiin, wayna jiraan, duruufaha uu ka kala u keenana way kala badan yihiin. Laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye qofku dadka la jooga inuusan dhageysanayn, dhaqankiisa oo dhan baa laga garan karaa.
Calaamadaha ugu waaweyn lagu garan karo maxaa kamid ah?
Calaamadaha ugu weyn lagu garto waxaa kamid ah wax la yiraahdo hallucination, oo ah qofku in dareemadiisa oo dhan khaldanaadaan, hadday noqoto maqalka, aragga, taabashada, iyo wax la yiraahdo delusion, oo ah qofku inuu fikrad qalada uu qabo oo laga baabi'in karin. Intan ugu daran mararka qaarkood inta laga sheekaysto ayaa isagii amar la siinaya. Waxaan ka hadlaynana waa wax qofkan xanuunka baankaa qaba isagoo keliya dareemayo, maaha wax dadka kale u jeeda. Bulshadeennuna ma fahamsana meeshaas laftigeedana wa meesha badanaa ay isaga dhacaan dadka xirfadda caafimaadka leh iyo qolooyinka cilaajka wax ku daweeya. Qofkii markii oo in lala hadlayo dareemo oo hadlo oo isla hadlo gacmaha tuuro qolooyinka cilaajka iyo dariiqaas mara waxay leeyihiin qofkan jinni baa ku jira, jinni baa ka hadlay. Qolooyinkan caafimaadkuna waxay leeyihiin inta qofkan psychosis baa in la daweeyo. Runtii waana wax u baahan in laga wada shaqeeyo.
Khadra Axmedna waa dhakhtarad dhinaca maskaxda ku takhasustay oo degan dalka Sweden. Waxay ka hadlaysaa dhibaatooyinka Soomaali badan ka haysata isticmaalka maandooriyayaasha iyo xanuunada kala duwan ee ka dhasha
daraaska qaadka kamida, amfetamiinka kamida, kokainka kamida, xashiishka kamida, khamriga la iska badiyaa ayaa keeni kara qofkaas inuu mataqaana hallucination noqdo, wax maqlo, wax arko. Xanuunkan waxaa laga iskasifrinay schizoaffective malakaa kale la yidhaahdaa, waa shaki, waa aggressive badan, qofkaas inuu caradiisa iyo dabeecadiisu aada u xumaato, inuu shaki fara badan sameeyo, inuu tuhumo dad aan waxba ku sameynin, waa noocaas asna keenaya inuu waaqicii ka yar guuro oo waaqici kale oon run ahayn uu isku sheegtayaan ba iskaga dhaadhiciyo.
Waan gartay marka qofkii marku calaamadaha iyo xaaladaha lagu arko qaabka ay bulshada uu la nooliyay uga falceliyaan ama qoyskiisa ha noqdaan ama bulshada kale saameyn intereed ba ku yeelataa xaaladda caafimaad inay ka sii darto.
Soomaalida dhaqankooda ayaa ahba xanuunka maskaxda ku dhaca iyo cuduradan ku dhaca maskaxda ceeb bay u taqaanaba. Waa qof waalan, waa qof xanuunsan, waqof asalkiisu xanuunsanaa, waqof jimanle bay ku leeyihiin, waqof maaragtay faraacintiisu xanuun kasoo jeedo. Marka ceeb bay u taqaanaaba qof xanuunsan amba wax ka siinihiin amba si kale dee maskaxda looga haysaati la arko horta say u agsibta garayaan baa horta marka ugu horeysa ku adag in qofkan xanuunkani caadi yahay maskaxda ku dhacayo hadduu daawo helay ka fiicnaanayo taasa horta ku adag inay liqaan. Ta koowaad weeyaan, ta labaad inay dhakhtarka u taqaana caawinaad weydiistaan way ku adagtay. Ta saddexaad in bulshadii wax la wacyigeliyaan bay wacyigelinta wax ku qaata way ku adag tahay.
Qaadka ama jaadku noocyo kala duwan oo uu leeyahay waa kuwa dhulka Soomaalida si weyn looga isticmaalo, waxaanu inta badan bulshada ku keenaa hoosu dhac dhaqaale, waxsi fara badan, saacadaha shaqada ama waxbarashada oo qofku haleeli waayo, iyo xanuuno maskaxeed oo ka dhasha isticmaalka maandooriyaha si qaadka ama jaadka loo yaqaano. Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo ka mid a culimada waaweyn ee Soomaalida ayaa dhowaanahan bilaabay in uu meelaha miyada iyo magaalooyinkaba u baxo si uu dadka uga wacyigeliyo dhibaatada maandooriyayaashu ay leeyihiin.
Waxyaabaha khatarta ummadda ku haya waxaa ka mid a wixii duulimaadkaga ah caqliga. Caqligu waxa u qaalisana ilaahay uu siiyo weye diinta kadib. Allahay noocaasiyo dadka waalane, bal qofka waalanka warraba muuqaalkeegu leeyahay. Qofku hadduu waasho oo caqligii uu ka waasho, culayska u badan buu ummadda saaraa. Waa licaso sideedii u socota ayaynu soo waarinaynaa, lacagna waynu siisanaynaa, weliba lacagteenii baynu ku iibsanaynaa. Yana ayaan darraa in walaaleer وأني قال نسوي بسنة يوم حكمنا بالودة قيمة كوحة آدي يا أبي يا بنا صدح الرمادين يسوك الرعين chaatki iyo sigaarki iyo khamriga ay imanaya haddii aad ku walaahay taa waxba
geesta kala dadka ay eheladoodu xanuunsanayaan ama xanuunkaasi dhimirku uu ku dhaco ayaa dhibaatooyin joogta ah la nool waalidiin haween u badan oo ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ee Soomaalidu u badan tahay ayaa dhawaan isugu yimid shirar ay kaga arinsanayaan dhibaatooyinka muqaadaraadka iyo waliba maandooriyayaasha si kala duwan ee qaadka iyo khamriga ay ka mid yihiin
magacaygu waxa wayaa خير عبد الله أنا إمام ملك كيما دوني إمام ملك نوجر وحان كهذا اللي ما قادرار كمقالية كستعضة إيه وحان كهذا اللي إن إمام ملك ما أنت أسوي ما نوحن كل شيء سي لوسو دبرقوين لهاي ما قادرات إيوم هاي هاتي غمهضة ملكة الوقضاء وقريا سومالي إنت أي كجران دوك أي كريستين هندلا يا قمرك قضايين عن كهذا اللي سي لو دبرقوين لهاي المهين هلاوسن loo ilaalin lahayd ka hadal leh
chaadku kali kuma aha dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida gobolka Waqooyi Bari waxa jira geedo kale oo ay dadku cunaan oo waxyeelo caafimaad iyo dhibaatooyin kale ba ku ah bulshada qaybaha isticmaala xildhibaanka laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya Mudane Deeqo oo dhawaan siiyay weeda la hadlay ayaa sheegay in ay jiraan geedo kale oo ay dhalinyaradu isticmaalaan
Soomaali wadankan joogto iyo meel ay joogaanbo waxa lagu imtixaanay balkaas ay tolo doqsa moqoqaa iyo qaar moqoqaa gaadu ka xun marka waxaan rabnaa ummada meel ay joogan bo inay arintaas ay to ka hortagaan sida loola dagaali laha qaadkaas ay to maxay leh balka waxa cunaya ilma 18 jir ah 18 jir ah 18 jir oo haddii school aan dhameeyin oo fikradoodo il balkaas ay soo muuqsuun marka waxaan leena arintaas ay to Soomaaliya dad tiin aftan annaku nugu yaala dawladda haday tiraa in qaad balka waa halal afka annaku nugu yaala lacagtan annaka askale waxa nagu laazimay ma jirto
chaadku wuxuu ka mid yahay maandooriyayaasha mamnuuca ka wadamada reer galbeedka iyo badi wadamo kale oo ku yaala Asia taasii oo loo sababeynay inay u arkaan in khatarta chaadku ka badan tahay ta maandooriyayaasha kale
aad bay u mahadsan tahay Sahra Ciile Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay laanta afka Soomaaliga ee VOE ayad kala socotaan
Bandiga VOA barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga
VOA Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
Galab wanaagsan dhegaystayaal laanta afka Soomaaliga VOA nagala socotaan wararkaas iyo warbixinadaasi haday idin seegan waxaad ka heli kartaan bogga voasomali.com dhismaha suuqi waaheyn ee ugu weynaa Soomaaliland ayaa la filayaa in bilowga bisha soo socota xadhigga laga jaro sida uu VOA u sheegay xildhibaan Cabdirsaaq Maxamed Wiwa oo ka mid ah guddida dhismaha suuqa waaheyn ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Hargeysa wariye Khadar Maxamed Akulle oo maanta booqday suuqaasi ayaa wareystay
suuqa waaheyn runtii meel fiican buu marayaa illa darrad waxaan ka shaqeynay wadooyinkii civil loo dhisi lahaa oo inta bishan illa bisha soo socota dhexdeeda ugu furmi lahaa qaybtii dadku lahaayeen ee private ka ahayd sariibadii iyo bacadlihii isagu basementkii ayaa hadda socota waxaanu inoo dhamaan doonaa isagu waa mall ka weyn oo 750 albaab yeelanaya sanadkii soo socda aakhirkiisa ayuu inoo furmayaa isagu insha Allah hadii la hayna
kan hore ee dadku lahaayeen muddana ay sugayeen dadkii ganacsatada ahaana aad ogtahay inay weli suuqeelka kala duwan ku kala daadsan yihiin xagu muhiimsanaan
horta muhiimadda waxay ahayd in dadka laga dhaadhiciyo in suuqani aanu ku ekaan Grand Floor ama inta hoose qura loogu talagalay dhisaanka naqshadeyntana laga soo sameeyay aan in ilaa 3 4 5 daba la saari karo oo suuq kor u baxo intii hore way ka dabaradeen laakiin markii dambe ay arkeen sida wax u socdaan iyagaaba hadda doonaya in mid kastaa kor u sii wado marka isla fahanka iyo aan wax wada qabsiga ayaa markii hore adkaa laakiin markii dambe si fiican bay noola qaateen ganacsataduna aad bay u mahadsan yihiin aan dhawaana insha Allah iyada suuqa lagu ganacsanayo oo wadooyin fiican oo nashqada shanta injineer iyo consultancy ay u shaqaalaysiiyeen inuu nashqada sameeyo maskaxdoodu geliyeen ayaa soo bixi doonta hadda sidayda aragtaan haddana aad buu qurux badan yahay qof kastana aad buu runtii ugu mafsuud yahay sida ay noqdeen guryihii yareeraaya cooshada ahaa berigii hore maanta dhisaanka
si guud haddii qofka dhegeysanayaan suuqan sawirun ka arkay laakiin aan imanin aad u sawirto bal dhulku ka kooban yahay
suuqan wuxuu ka kooban yahay horta waxa gubtay 24 blog ayaa gubtay suuqa iyo sariibadii oo ahayd meeshii bacadlaha iyo ahayd hilibka khudradda waxaasoo dhan waxa qiyaastaa uun 5 sekadood oo dhinac kastaba u ah 4 sekadood marka waxa weeye 20 sekadood ee square-ka ayaa gubatay oo dib loo dhisay sekad kastana waxa ka kooban tahay 90 mitir iyo 20 mitir ilaa 25 mitir waxay ku xiran tahay sidii dhulka loo bixiyay berigii hore laakiin baaxadda uu ku fadhiya waa baaxad aad u weyn waxaanu qaadi karaa ilaa 3,000 oo albaab oo ku soo kordhay suuqa waaheen markii hore waxay ahayn ilaa 1,000 iyo waxooga hadda ilaa 3,000 bay ku dhowaanayaan marka xitaa lagu daro dabaqa koowaad iyo kan labaad ee lagu daray sekadaha qaar marka qofku nus kilomitir isku wareegsan yaa ayay noqonaysaa meeshaasi dhinacna waxay u tahay ilaa 300 oo mitir dhinaca kalena waxay u noqonaysaa ilaa 400 ku dhowaad oo mitir marka intaasoo dhan oo dib loo dhisay oo nashqadeeda lagu sameeyey 3 bilood gudahood aan habeen iyo maalintoona laga seexan ayaa ahayd maantana alxamdulilah si fiican bay u socotaa
marar badan waxay dadku xasuusanayaan in sababtii suuqa gubtay ay ahayd nidaamka dabka mar dhexdii ahaydna cabashooyin baa soo baxay bal arrinta dabka haddaad si gaaraysa dul taagtid maqabiya ku jirta naqshadii miyuu khilaafay ma waxaad ku kor joogtaysaa in sidii loogu talagalay naqshadu ahayd uu ku socdo
horta runtii waxa mahadle ilaahay inuu inoo ugu soo gabagabeeyey intii dadku lahaayeen brifitku lahaayeen si fiican labada shirkadood ee Telesom Electric Company iyo Sunpowerna aan ugu mahadnaqaynaa inay nala qaateen fikirkeygii ahaa inaan dabka xarig xagga sare maraa aanu jirin inta cusub aanu dhisnay oo hoosta la mariyo marka waxay u sameeyeen shub hoosta ah oo wadooyinka ka hooseeya oo xarkihii oo dhan marayaan oo guri kastaba hoosta ay ka soo gelayaan labadii xarig ee labada shirkadood ee ugu waaweyn marka sidaasaa lagu kor joogteynayay oo injineerada ku ilaalinayeen kolley dhismaha marka loo yimaado khaladaad wuu dhacaa wixii khalada dhacayna waa la hagaajinayaa wax weyn maaha
maxaa idinka dowladda hoose ahaan idinka dhigan tahay inuu suuqani soo gabagabooba had maase rajaynaysaan inuu furmo
dowladda hoose horta waxa kaga lumay cashuur aada u fara badan dhaqaale aada u fara badan ayaa kaga lumay dowladda hoosena iyadaa ka jeclay cid kastaba inuu suuqani soo gabagaboobo oo businesski furmo suuqan wuxuu waraabin jiray geeska africa oo dhan ilaa iyo kenya ilaa iyo ethiopia ilaa marka dowlad hoose ahaan dadku waxay diidanaayeen kharashka gelaya iyo shubka la samaynayo laakiin salaamaday diidanaayeen la wada leeyahay ee dadku wada marayaan because dadku qof kastaba qolkiisu doonaya inuu hoostiisa ka samaysto salaam annaguna taas waxay nagu ahayd dhib sababtoo ah qof kastaba hadduu aqalkiisa ka dhex samaysto dab hadduu dhaco meeshaas way isku shuf meelaysaa laakiin hadda meel ay ka baxaan dadku oo ay wada maraan ayay haystaan waxaa loo sameeyey damiskii wadooyinkiiyo loo ballaadhiyey oo si fiican u soo dhex maraya suuqana lama ogolaanayo in bacadyaal uu dhex dego inta brifitka dadku leeyihiin sidaan kuu sheegay wadooyinkun baa u hadhay marka waxaan isleenahay bishan aakhirkeeda ama ta soo socota dhexdeeda insha allah haddii ilaahay
kaasi wuxuu ahaa injineer cabdirasaaq maxamed wiwa oo ka tirsan golaha deegaanka ee hargeysa waxa uu warramayey khadar maxamed cakulle madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale u tartamay doorashada madaxtinimada, waxaana maanta oo Isniin ah uu dib ugu laabanayaa ololihiisii doorashada kadib markii uu ka badbaaday isku day dil maalintii Sabtidii. Dhinaca kalena shirweynihii xisbiga Jamhuuriga ee lagu caleemay saari lahaa Trump ayaa caawa fiidka ka furmaya magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
78 jirkan madaxweynihii hore ah ayaa garbaha waxaa u suran xisbiga Jamhuuriga rajada ee ka qabaan doorashada bisha November dhacaysa. Waxaa la filayaa in xisbigiisa ay u imaamadaan inuu noqdo musharraxa u tartamaya xisbigiisa ee wajahaya dhigiisa doorasho. Musharrax ee xisbiga Dimuqraadiga ka socda waa Joe Biden, madaxweynaha waqtigaane. Qaar ka mid ah 10,000 ee Republicanka ah ayaa ku sii qulqulaya xeebaha harada Michigan si ay markaasi ugu dabaaldegaan 4 maalmood ee wax kastaba Trump la duldhigayo oo markaasi ay ku dhantahay khudbadiisa aqbalaadda Khamiista. Intaas ka hor laga yaabay sida ugu dhaqsiyaha badan Isniinta in Trump daah qaado qofka madaxweyne ku xigeenka u noqonaya waqti aad u sarreeya oo dadajin kara qaabka ugu dambeeya ee ololihiisa. Misna weli toogashadii Trump ayaa runtii ah sheekada kali ah ee magaalada ka jirta. Inta badan hadalhaynta ku saabsan TV-yada waqtigan sheekooyinka laga sameynayo ayaa waxaa hareeyay kadib markii uu dhacay isku daygii dil ee Sabtidii ka dhacay isu soo bixi ka dhacay gobolka Pennsylvania, kaasi oo Trump lagu dhaawacay hal qof oo kale dadkii ka soo qayb galay ahaana uu ku dhintay. Waxaa jiray hadallo ku saabsan in dib loo dhigo shirweynaha, balse Trump ayaa ku adkaystay in bandhigga uu sidiisa sii ahaado asaga oo wacad ku maray inuu iska caabin ku sameyn doono dhammaan xumaanta. Ma aysan ahayn inaan halkan joogo, ayuu Trump u sheegay jariirada New York Post wareysi uu siiyey asaga oo saarnaa diyaaradii uu saarnaa Milwaukee. Nasiib ama Ilaahay amarkiis ayay ku ahaatay, weli waan joogaa, ayuu sii raaciyey. Naxdintii ka dhalatay hadaba rabshadii Sabtidii dhacday ayaa waxa ay ka dhigaysaa in maskaxdu wufuudda ay dib u qaabayso. Dhammaan indhuhu waxa ay ku sii jeedaan khudbadda aqbalaad ee Trump. Trump ayaa New York Post waxa uu sheegay in uu u diyaariyey khudbadaasi inay noqoto mid adag oo ka hadlaysa maamulka Biden iyo maamulkiisa fooshaxun, laakiinse waxa uu sheegay in uu dib ka qaabeeyey oo uu iska tuuray taasi asaga oo bedelay kuna bedelay in dadka Mareykanka wax isu keeni karo mideyn kara uu ka hadlo. Kadib markii uu ka badbaaday weerarkii argagaxa lahaase, dad badan oo jamhuuriyiinta ah ayaa waxa ay damceen inay ku eedeeyaan in arrintaasi ay sabab u tahay hadallada naceebka ah ee ka dhanka ah Trump ee ka soo horjeeda in ay keento weerarka madaxweynihii hore. Waxaase dhinaca kale to waqtigan madaxweynihii hore uu xakameynaya dareenkiisa si uu markaasi u hubsado dhibcaha guushiisa.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay. Dhinaca kalena madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa xalay fiidkii khudbad uu u jeediyey shacabka uga hadlay isku daygii dil ee Sabtidii lala beegsaday madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump. Biden ayaa ku baaqay dabci siyaasadeed ama in la dabciyo siyaasadda ama dabci siyaasadaan idhaahday oo aan dhiiri gelin gacan ka hadal. Faahfaahinta khudbadda Biden waxaa daawanayay oo warbixintan ka diyaariyay wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Madaxweyne Biden oo khudbadda ka jeedayay xalay fiidkii xafiiska Oval Office-ka ee ay ku shaqeeyaan madaxweynayaasha Mareykanka ee ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada ee aqalka cad ayaa shacabka Mareykanka ugu baaqay midnimo.
Let's remember, here in America, our unity is the most elusive of all goals right now. Nothing is more important for us now.
Midnimadu waa hadafka ugu adag ee guud ahaan ahdaafta la gaaro, laakiin hadda ma jiraan wax inooga muhiimsan midnimada waqti xaadirkan. Waanu doodi doonaa, waxna waa isku khilaafi doonaa. Taasi isma bedeli doonto, laakiin ma lumin doono xaqiiqada cidda aan nahay Mareykan ahaan. Madaxweyne Joe Biden waxa uu ka codsaday shacabka Mareykanka in ay hoos u dhigaan heerkulka siyaasadda oo ay xasuustaan in ay daris yihiin isla markaana aysan isu ahayn cadow balse ay dhammaantood yihiin muwaadiniin Mareykan ah.
Americans want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics.
Walaalahayga Mareykanka ahow, waxaan rabaa inaan caawa idin kala hadlo sida loogu baahan yahay in aan heerkulka siyaasadda hoos u dhigno oo aan xusuusanno in aan iskhilaafsanaan karno balse aanu isu ahayn dad cadow ah. Daris baynu nahay, saaxiib baynu nahay, shaqo wadaag ayaan nahay, waxaan nahay muwaadiniin iyo tan ugu muhiimsan oo ah inaanu wada nahay dad Mareykan ah. Waa in aan isgarabsannaa, waa in aan isgarab istaagnaa. Biden wuxuu sheegay in uu habeenkii Sabtida uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynihii hore saacado yar kadib markii dhegta laga dhaawacay, weerarkaas oo ay hay-adaha Mareykanka ku sheegeen iskuday dil oo ka dhan ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Wuxuu intaas ku diray in Trump uu wanaagsan yahay isla markaana uu ka soo bogsanayo dhaawacii soo gaaray. Wuxuu kaloo sheegay in uu amray madaxda hay-adda ciidamada ilaalada qarsoon ee waardiyeeya madaxda Mareykanka inay sii xoojiyaan amniga madaxweynihii hore. Madaxweyne Biden waxa uu ku booriyay shacabka Mareykanka in aysan ku boodin gabagabada kiiskan, maadaama buu yidhi ay laamaha amniga wadaan baaritaanka ku aadan toogashadii Sabtidii gobolka Pennsylvania loogu geystay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, taas oo uu ka soo gaaray dhaawac fudud. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in rabshadaha aysan meelna uga bannaanayn Amerika.
There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever.
Rabshadaha noocaan oo kale ah boos kuma lahan Amerika ama qalalaase kasta. Isku day dil wuxuu lid ku yahay waxa aan u taagan nahay qaran ahaan iyo wax walba. Ma ahan wax aynu nahay qaran ahaan, ma ahan Mareykannimo, mana ogolaan doono in ay tani dhacdo. Dhanka kale, maalin kadib markii uu ka badbaaday isku day dil, ayuu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump xaddii shalay gaaray magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin, halkaas oo uu maanta oo Isniin ah ka furmayo shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka. Shirkan oo lasoo gabagabayn doona Khamiista ayaa waxaa lagu wadaa in si rasmi ah loogu caleemo saaro Trump murashaxnimada xisbiga jamhuuriga. Sidoo kale waxaa la filayaa in Trump uu halkaas uga dhawaaqo qofka uu u xulan doono madaxweyne ku-xigeenkiisa haddii uu doorashada soo socota ku guuleysto. Doorashada madaxtinimada Mareykanka oo dhici doonta 5th November ee sanadkan ayaa waxaa ku loolami doona madaxweynaha xilligan Joe Biden oo dimuqraadi ah iyo madaxweynihii ka horreeyey Donald Trump oo jamhuuri ah.
Aad uu mahadsanyahay Nuur Xasan. Nuur, haatanna dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. barnaamijka gabahantiisba garabta waxaana ku qaadaa dhigi doonaa ciyaartii finaalka ee u dhexeysay falalka Spain iyo xulka qaranka dalka Ingiriiska, ciyaartii kama dambaysta tartanka qaramada qaaradda Yurub ee habeenkii xal ahaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Berlin ee waddanka Jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya Cabdixafiid Cabdisamad Saciinka oo ka mid ah wariyaasha tabiye ciyaaraha ee jooga Muqdisho, Maxamed Cabdulqaadir Jamuuni oo isna ka mid ah wariyaasha tabiye ciyaaraha ee jooga Muqdisho, Maxamed Cabdulaahi Axmed Digrey oo ah suxufiye wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Najiib Aadan Najiib oo ka mid ah muxalilinta isboortiga ee jooga Muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aashii ugu horeysa ku bilaabay Maxamed Cabdulaahi Axmed Digrey oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay taarik ahaan kulankii finaalka ee dhex maray Spain iyo xulka qaranka dalka England.
Waa mahadsantihiin baahda v o a. marka la fiiriyo koobka qaramada qaaradda Yurub, Euro, caawa ayaa lasoo gabagabeeyey Ingiriiskii Spain oo kama dambeysa isugu soo harayna waxay noqotay taariikh markii ugu horreysay in waddanka Spain uu noqdo waddanka ugu badan ee ku guuleystay koobka qaramada qaaradda Yurub. tiro 4 jeer ayuu ku guuleystay, ma jirto waddan saas lamida. Dabcan Ingiriiska kontan isdeed sana ayay koob la'yihiin, waxaana koob ugu dambeysay 1966 markaasoo dalkooda ay marti geliyeen koobkii adduunka. sanadii 2022 waxay soo istaageen finaal iyagoo magaaladooda lagu martigelinayay ayaa talyaaniga Gorgorial kaga qaaday. laakiin waxaa la islahaa inta badan waxay noqon doonaan kuwa ku guuleysan doona koobka, laakiin Spain waana ogsoonnahay in heerka gruubka marka loo fiiriyo ay kasoo adkaadeen Talyaaniga iyo Croatia, wareegii 16-ka Georgia ay kasoo adkaadeen, wareegiis Dinamarka iyo Jarmalka adkaadeen, Faransiiska isan finaalka adkaa. waxay
waxay garaaceen xulka qaranka dalkaasi ee Ingiriiska mana jirto koob qarmada qaar oo xul toddobada kulan oo ay ka ciyaareen marna barbardhacan gelin marna aan laga badin iyaga ay taariikh u tahay tan iyo markii ugu horeysay oo ay tartanka Euro ay ka dhacan marka Spain way u qalmeen koobka waxaan leenahay hambalyo waxaana u saamaxay in Spain koobkan ku guuleysto ciyaartoy daayira oo sanadkan soo xushay toobaraha xulka qaranka dalka Spain Luis de la Fuente
oo maasanta tigray saanka kulankii xalay marka dib u fiirayso xulka qaranka dalka Ingiriiska ma la dhihi karin nasiib ay halkan ku soo gaareen iyo balwadooyinka oo soo maray iyo Spain inay u qalmeen inay xal ku guuleystaan koobkii qaramada qaarada Yurub ee lagu soo gabagabeeyay waddanka Jarmalka
dabcan laba gool ee hal iyo sheekada ku soo dhamaatay xulka qaranka dalka Spain waa u qalmay inuu marka koobkan ku guuleysto sababtoo ah waxa uu ka mid ahaa xulalka loo saadaalinayay inuu qaado waxana marka uu dhigayri koora in dhamaan ba kulamadii min group ilaa iyo kama dambeys final marka uu badiyay xulka England waxa la oran karay si nasiib ayuu marka ku soo gaaray heerkan sababtoo ah inta badan khaldaad fara badan ayaa marka dhaco waxa dalka ogeyd in penalty khalad marka lagu abaalmariyay ciyaartii ugu dambeysay ee finalka sidoo kale Switzerland waa ogeyd waqtiga dheeriga ciyaarta lagu daray oo marka ku soo badiyay marka nasiibkiisi iyo qaladaad refereeyada ayaa marka keenay igna halkan laakiin dabcan xulka ugu awooda badnaa tartanka ee loo saadaalinayay ayaa koobkii gacanta ku dhigay iglana haddii bikaarinta labaad yimaadeen dabcan way dadaaleen
oo ma santa zaynka jimuni waa maqlasa zaynka wuxuu leeyahay Ingiriiska maba u qalmin halka inay soo gaaraan oo nasiibka ay soo gaarsiiyey bal xulka qaranka dalka Spain isaga maxaa laga dhihi karaa
runtii marka la fiiriyo qaabkay ku bilowdeen Spain awooddooda heerka gruubyada iyo taatikada buuxay ahaayeen xul u qalmay inay koobka qaadaan Ingiriiska ka horna waxay soo reebeen wadamo waaweyn oo Jarmalka marka giliyaash ku jiro islaamada Faransiiska waxaana aad u caawiyay ciyaartoyda da'yar ee macallinka uu soo xushay iyo qaar ka mid ah xiddigaha khibradda u leh marka Spain waxay muujiyeen sanadkan ka go'naansho ah inay koobka qaadaan inta badan way u saadaalinayeen maxallinta ama qabiilada kubadda cagta Ingiriiskana way soo dadaaleen waqti fiican ay ku bixiyeen heerkan laba jeer imaadeen laakiin waxaa la dhihi karaa Ingiriiska nasiib uma lahan tartamada finalka waqtiga dambe inay ku guuleystaan Spain aan bali aleyna
waxaa meesha ka dhacayaar ah in laba caadi ahayn Ingiriisku soo diyaar garoobay saasaytana Spain uu soo diyaar garoobayo labada koox waxay ahaayeen laba koox aad u wanaagsan kooxda wanaagsanta waxaa lagu ogaadaa final ee imaanay Ingiriiska shaqo soo qabtay laakiin Spain sanadkan aad iyo aad soo diyaariyeen ciyaartooda ay wataan waa yangi ciyaartooda yar yar oo ma aragtay xataa qaab dhismeedkooda iyo ma aragtay speedkooda haay ah Spain wax badan ma aragtay odayaal way u soo dheeleen laakiin hadda Spain isbedelay sameeyay Spain hadda sidaan ay ku sii socoto waxa u maleeynaa koobab badan in ay qaadeyso aniga kula hadlayaa taa waxaan taageerayaa Spain waayo banooniga kooxdu heel u yaala fiiriyaa marka waxaan leeyahay Spain gool
in Ingiriiska laga qaadan hadan waxay ahayd mid kale dhadhan u yeelaysa wadanka Spain oo wadaraf ah soo maray hadan ugu dambeyn markaasii guusha ku guuleystay tani waxaan dhigi karaa waxa ka saacday ciyaartoyda wadanka Spain oo sanadkan ahaa kuwa markaasii si weyn ay ku go'aansan ku guuleystaan waxina ahay wadanka haystay xiddigaha ugu daadiyar ee tartanka qaramada Yurub
aad baad u mahadsantiin intaasina ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kaasa xiga dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xadir oo kaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan
aad u mahadsan yahay wariyaha VOA mahad cali xidir laanta afka soomaaliga ee VOA nagala socotaan haatanna gabagabadii ayaan ku sii siqaynaa dhinaci heesaha ayaan jileecaynaa
qodobkii soomaare sidan anigu ku kalay dafi may sir adigu nafsi ruuxi kaxsha qodobkii soomaare sidan anigu ku kalay dafi may sir adigu Hayga qosan ah hayga qosan hawa kacana sarreysa
abalki yahay guusdarante waxana inin gabadhyahay gacantaadu melate qofka abalki yahay guusdarante waxana inin gabadhyahay gacantaadu melate وحنا جراحي وقدك تشتني وحنا جراحي وقدك تشتني غور هاي غفلاني غور هاي غفلاني غور جاي جاي داب hay gafilane go hay gafilane ne guri gai gai da waatan ku gaurshayn ku karwaaqsan waayeen ka taagtay gacantay waxaan aniga ka taqabtaari chaacha waxaan aniga ka taqabtaari chaacha ayda ka sanaa ayda ka sanaa iga kaan tafelta hayga qosan hayga qosan hawa iga kaan tarreysa waxana haynin gacalki awba u goyo waxaan ay gargaartay galadkaaga waaye waxaan ahayn gacalkii awgaa u gooyo waxaan ay gargaartay galadkaaga waaye waxaan ay gandoodii oo baxusha u dambaysay waxaan ay gandoodii oo gacusha u dambaysay burhay gafilani burhay gafilani burigay ganida burhay gafilani burhay
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii galabnimo aan dilo socodsiineyno ismaaciil xuseen farjara dhinaca farsamadan oo maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
Thank you. iga koosan caawa hal iga gacan karaysa Ubay maalin ido lagu soo kulmay baad. Sidana hay